kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2 fi walakkaadhaa jalqabee hamma sa'aatii 3tti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya sanbata har'aa qophii 7 waa'ee dubartootaatii fi ijoolleewwanii akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya jalqabaatti darbina.
Qophiin keenya galgala sanbata kana inni jalqaba waa'ee dubartootaatii fi maatiiti. Qophii keenya har'aa keessatti dhimmoota 2 of harkaa qabna. Inni jalqaba waa'ee fayyaa laguu ji'a dubartootaatiin kan wal qabateedha. Waa'ee Keeniyaa keessatti dubartoota gargaaruudhaa fi aappii kalqame. Dhimma kana irratti gabaasa Viiktooriyaa Amuungaa Keeniyaa Naayiroobii irraa gabaaste Jaalannee Gammadaa akka taanutti nuuf dhiyeessiti.
Waaltaa bilbilaa LVCT Health jedhamu kan Naayiroobii keessa jirutti hojjetoonni ergaa bilbilaa fi barreeffamaa guutummaa biyyattii irraa dhufuuf deebii kennu gaaffilee irra caalaan waa'ee fayyaa wal hormaataa keessumaa marsaa laguu ji'a akka ta'e dubbatu. Keeniyaa keessatti yeroo baay'ee waa'een laguu ji'a iccitii fi akka qaaniitti kan ilaalamu ta'uu dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF ibseera. Dhaabbatichi akka jedhutti shamarran umrii kurnootaa keessa jiran yeroo baay'ee odeeffannoo waa'ee kana toora intarneetii irraa barbaadu. Garuu wanni argatan yeroo hundumaa sirrii miti. Isaan akkasii gargaaruuf mootummaan Keeniyaa UNICEF fi LVCT Health aappii mobaayilaa Okii Keeniyaa jedhu kan shamarran umrii kurnootaa keessa jiran dhuunfaadhaan waa'ee qaama isaanii akka baratan taasisu uumaniiru. Dhaabbata LVCT jedhamu keessatti gorsituu waa'ee fayyaa akka ta'an Keet Uguutu kutaa aappii Okii Keeniyaa jedhamu kana hoogganu.
Laguu ji'aa qabaachuun isaanii kun waanuma idilee akka ta'etti hima. Waan itti qaanaa miti. Kanaaf waan itti fayyadamu qaban eessa akka argatan bakka isaan jiran beekuu ni danda'u. Oomisha isaan barbaachisu kana argachuu danda'u. Akkasumas yaada sammuu isaanii keessa jiru deeggara. Sababni isaa namoonni tokko tokko maaliif laguu ji'aan akka uumamu hin beekani? Maaliif hin dhiigaa argaa jedhanii gaafatu?
Sisiiliyaa Lookuu namoota 8,000 ol. Aappii yookaan appilikeeshinii kana fayyadaman keessaa tokkodha. Haadha daa'ima tokkoo ka taate Lookoon odeeffannoo aappii kana irratti argamu osoo duraan argatte ta'e ulfa umrii shamarrummaatti ishee mudate ittisuun nan danda'a turee jetti.
If I had that information like this app it can
odeeffannoon akka aappii kanaa osoon qabaadheera ta'ee laguu ji'aa hordofee guyyoota itti ulfaa'uun danda'u tilmaamuun danda'an ture. Silaan ulfaa'uun ture. Silaa yeroo ammaa haala daa'imaan ta'uun ture.
Akka dhaabbileen eegumsa fayyaa addunyaa irra jiran hedduun jedhanii sochiin quunnamtii saalaa gosa hundaa irraa of qusachuun mala ulfa ofirraa eeguuf dhibbaa dhibbatti bu'a qabeessa ta'e tokkicha. Gosoonni ulfa ittisuu adda addaa kan akka kiniinii ulfaa'u ittisu liqimsuu yookaan immoo kondomii fayyadamu carraa ulfaa'u baay'ee hir'isu. Fayyadamtoota Okii Keeniyaa marsaa laguu isaanii aappii kana irratti hordofuu qofa otoo hin taane gorsitootaaf barreeffamaan yookaan bilbilanii waa'ee mirga fayyaa wal hormaataa baruu danda'u. Keet Keeyima dhaabbata deeggarsa shamarranii Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamu She is the First jedhamu Keeniyaa keessatti hojjetaa kan jiru yoo ta'u aappii kana deeggaruufis daayirektara sagantaa ta'uudhaan hojjetu hawaasa fayyaa waa'ee saalaa fi wal hormaataa irratti mari'achuu irraa fagaatu yookaan qaana'u keessatti kalaqni akka aappii kana barbaachisaa ta'u dubbatu.
Keessattuu gorsitoonni shamarran waliin waa'ee yeroo dargaggummaa, waa'ee qulqullina yeroo laguu ta'u haasa'uu ni qaana'u. Shamarree hawaasa marsaan laguu qaanessaadha jedhee yaadurraa dhufte tilmaamuu ni danda'ama. Intalli akkasii nama waa'ee akkasii isheedhaaf ibsuu hin qabdu. Kun adeemsa saayinsii uumamaati.
Keeniyaa keessatti shamarran umrii kurnootaa keessa kanneen jiran giddugaleessaan 10 keessaa 4 ulfa ta'uu yookaan immoo daa'ima godhataniiru jechuudhaan ministeerri fayyaa kabiyyattii beeksisee jira. Itti aantuu itti gaafatamtuun ministeerichaa Janet Mool gaaffiif deebii bilbilaan taasisaniin hiyyummaa fi hanqinni barnootaa keessuma naannoo baadiyyaatti dhimmi kun akka hammaatu taasiseeraa jedhu. Aangoonni Keeniyaa meeshaaleen akka ookii Keeniyaa app shamarran umrii kurnootaa keessa jiran odeeffannoo isaan barbaachisu akka argatan ni gargaaraa jedhanii amanu.
Qophiin keenya waa'ee dubartootaa fi maatii inni lammaffaa achuma ba'aa Afrikaa keessa kan nu tursuudha. Baqattoonni wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru baqatanii Yugaandaa keessa jiraniin jireenya haaraa isaanii wajjiniin wal baruudhaaf rakkinni guddaan isaan muudataa jiru waa'ee afaaniiti. Rakkoo kana furuu irratti tattaaffii taasifamaa jiru ilaallate Halimaa Atumaaniitii fi Mukaasa Firaansis gabaasa VOA'dhaaf qopheessanii Tujubee Horaa akka taanutti qindeessitee jirti. Waliin na caqasnu.
Barnoota afaan Ingiliffaa bu'uura hojjettoota mootummaa ogummaa adda addaa qaban kan duraaniif ijoollee isaaniif kennamaa jira. Kanneen kun baqattoota afaan Arabaa dubbatan Sudaan irraa dhufaniif ce'umsa gara Ugaandaatti geggeessan akka isaaniif salphisuuf afaan Ingiliffaa barachuu baay'ee barbaadaniidha. Isaan keessaa Razaan Abdurahamaan Mohammed ogeettii keemikaal injinariingiif haadha ijoollee 4 ji'a bitootessaa keessa Sudaan keessaa baqattee waan baateef Mohammed abbaa warraa ishee waliin wal harkaa badan.
Ijoollee koo kunuunsuu fi hojii isa kamiin iyyuu argachuuf jecha ofii koo fooyyessuun barbaada.
Barattoonni 50 daree barnootaa keessa jiran afaanicha barachuuf yoo xiqqaate ji'a 3 isaan barbaachisa. Asmahan Ahmed barattoonni ishee akka salphaatti afaan Ingiliffaa akka hubatan gochuuf afaan Arabaaf Ingiliffaa walitti makuutu ishee irra ture. Keellaaleen itti barsiisan murtaa'an bakka jirutti ogumaan siivil injinarii duraanii kan turan Asmahan barnoota Ingiliffaa bu'uuraa barsiisu. Asmahan akka jedhanitti baqattoonni irra hedduun Ugaandaa dhaqqabuu isaanii dura mana barnootaa keessatti afaan Ingiliffaa xiqqoo qofaa baratu.
Waliin dubbachuu akkasumas dhimmootii hawaasummaaf itti fayyadamuun nutti ulfaatee ture. Haala ulfaataa sana argine waan ofii beeknu waan barbaannu fedha keenya waan ta'e ibsuun rakkisaa ta'uusaa argine.
Daawulaa Huseen Hasan innaa wal waraansa Sudaan jalqaba bara 2011 qe'ee ishee irraa godaante gara Sudaan kibbaatti yoo baqattu bara 2014 walitti bu'iinsi biyyattii keessa gara Ugaandaatti akka godaantu see dirqisiise. Yeroo ammaa dhaabbata dubartoota humneessuuf hundaa'e kan Daakiyaat jedhamuuf daayirektara olaanaadha. Baqattoota Sudaan kanneen haaraa gamas dhaqqaban jireenya isaanii fooyyessuuf hojjetaa jirti. Hasan akka jettutti baqattoonni barnootaaf dandeettii akkamii haa qabaatan afaan Ingiliffaa dubbachuu waan isaan rakkisuuf baay'ee gaddu.
Hawaasa kana keessatti akka gaariitti jiraachuuf kabajaan akkatti dhaga'amuuf gargaarsa dhugumaatu isaan barbaachisa. Yoon ofii koo doktora ta'e hiriyyaan koo doktora ta'e ka birootti maal akkan dhukkubsadhu ibsuuf hin danda'u sababa rakkoo afaaniif jecha waan hedduutu si qaanfachiisa.
Hanga jalqaba baatii Waxabajjiitti Ugaandaan baqattoota Sudaan 39 kan galmeessite yoo ta'u dhibbarraa harka 70 kanneen ta'an dubartootaaf ijoolleedha. Ugaandaatti kan argamu jaarmee baqattoota akka tokkummaa mootummootaatti aangawa gameessi Zibingwii Diimee doktoronniif piroofeesaroonni baqattoota ta'an eeyyama akka argatan gochuuf mootummaa Ugaandaa waliin hojjetaa jirra jedhu.
We have been able to profile most of the workers.
Hanga yoonaa quubsama baqattoota Kiriyaani Idongo Kampaalaa keessa hojjettoota hedduu adda baasnee jirra. Marii gaggeessinee jirra. Ugaandaa keessatti sochii akka jalqabanii ministeera eegumsa fayyaa kan barnootaatii fi ministeera ispoortii waliin hojjetaa jirra.
Asmaan Ahmed keellaan itti barsiisan babal'atee deeggarsi dabalataa yoo jiraate baqattoonni itti dabalaa muuxannoo afaan Ingiliffaa wayyaawaa ta'e argatanii egeree isaanii amma ifaa hin fakkaanneef isaan qopheessuuf abdatu.
hordofaa jirtani sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa sanbataa isiniif darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tuffaa Gumuruudhaan.
Qophii dhandhamanna muuziqaa torban kanaa kan jalqabnu Wallisaa Hangafticha Xilaahuun Gassaseetiin Akkam Nagumaa Fayyumaa. Sirba kana kan barreessite Yeshaaluun Mangistuuti. Amma lamman isaanii iyyuu lubbuudhaan hin jiran. Sirbicha dhandhamachaa isaanis haa yaadan. Akkam Nagumaa Fayyumaa. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Iftuu Mahammad jaalallee ishee wajjiniin waan jaalalli nama godhu sirbaan haasofti. Haasaa isaanii haa dhandhamanu.
Yeah, let's go, yeah, tell them to go. One of
Bonne gogse gannatu jisa olem bula male yomin sidisa jada jambo jode
adamba de nafnu ajiga ko sirra senyu na be ka goba ko kan darbe somebody sitting kasuna tinkasin nayro honu gote sayade samangabin wambonni gogse gannatu jisa olem bula male yomin sidisa barris dabare danna magechi rabbi jede gako sirra senju na beka gubako kandarbe somebody sitting kasuna tinkasin nayro honu gote sayade samangabin adamba ne naftu ajigako sirra senju na beka gubako kandarbe somebody sitting kasuna tinkasin nayro honu gote sayade samangabin Wamboni gokse ganna tujisa Ulimbula male yomasidisa Barris dabare danna magechi Urabi jedin Thank you.
fayyirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin keenya itti fufee jira Faaxee Aniyyaatii fi Shaakkisoo Jamaal kunooti. Hordoftoota keenyaa qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbu kanarraa kanumaan raawwata. Torban dhufuu qophii biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jennaa nagaatti bula. Ani bakka Adumaa Rodaati.
Jaarsoodhaa fi noolee humee.
Amerika sagantan afan oromo galgala ke saati lama fulakka da jalkabe hanga saati sadittim sambata galgala kopi satellite dani dabarsu kanarra asirretra wata kan sinke summe sature ambafkadu morodati kopi kenya boritine amma walitide binutti negatibula